старшыню Еўразвязу. Гэта першае замежнае турне новага кіраўніка МЗС Ізраілю. Галоўнай тэмай абмеркавання будуць перспектывы блізкаўсходняга мірнага працэсу. Ліберман, лідар праварадыкальнай партыі «Наш дом Ізраіль», вядомы вельмі жорсткай пазіцыі адносна да палестынцаў і арабскіх краінаў. Палестынская групоўка «Хамас», якая кантралюе паласу газы, перабрала на другі чатырохгадовы тэрмін свайго цяперашняга кіраўніка Халеда Мішааля. Мішааль, які займае жорсткую пазіцыю адносінах да Ізраілю і да палестынскай больш памяркоўнай групоўкі «Фатах», перабіраецца на сваю пасаду ўжо чацвёрты раз запар. Адначасна групоўка паведаміла аб абранні новага складу свайго палітбюро, якое базуецца ў Сырыі. Тысячы альбанцаў, уключна з прэзідэнтам Альбаніі Баміром Топі, прэм'ерам Салі Берышам і чальцамі палітычных партый з розных лагераў, узялі ўдзел у пахаванні апазіцыйнага законадаўцы Фатміра Жындзі. Жындзі быў застрэлены ў сваім доме ў мястэчку Раскавец, недалёка ад сталіцы Тыраны. Сацыялістычная партыя, да якой належаў дэпутат, патрабуе ад уладаў арыштаваць і пакараць забойцаў. У Іране кансерватыўны кандыдат на пасаду прэзідэнта краіны Мохсен Рэзай рэзка скрытыкаваў курс цяперашняга кіраўніка дзяржавы Махмуда Ахмадзінежада. Выступаючы на прэсавай канферэнцыі ў Тэгеране, Рэзай назваў рыторыку Ахмадзінежада ў справе іранскай ядзернай праграмы «авантурнай». Лідар суніцкага апалчэння саюзніка Злучаных Штатаў арыштаваны ў суботу ў іракскім горадзе Дгулія на поўначы ад Багдаду. Надзім аль-Джабуры разам са сваімі двума братамі быў затрыманы ў сябе дома ў выніку супольнай іракска-амерыканскай аперацыі паводле абвінавачання ў тэрарызме. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сяргея Бламейка. Сёння ў праграме вы пачуеце. Трэцяга траўня – сусветны дзень свабоды прэсы. Беларусь займае 188 месца са 195 у індэксе свабоды слова за 2009 год. Праскі акцэнт, якімі могуць быць і якімі будуць формы супрацоўніцтва Беларусі з Еўропай пасля праскага саміту ўсходняга партнерства. Тыднёвы агляд званкоў на свабоду і вольная студыя, інтымны свет Максіма Багдановіча на сцэне і ў літаратуры. Тэма гутаркі Міхася Скоблы з тэатразнаўцам Андрэем Масквіны. Сёння сусветны дзень свабоды прэсы. 3 траўня 91 году у сталіцы Намібіі афрыканскія журналісты падпісалі Вінхукскую дэкларацыю, якая заклікае ўрады краін усяго свету забяспечваць свабоду друку і яго дэмакратычны характар. Генеральная асамблея ААН прыняла рашэнне менавіта 3 траўня адзначаць у міжнародным маштабе як сусветны дзень свабоды друку. Як беларускія недзяржаўныя журналісты ацэньваюць сітуацыю са свабодай друку ў краіне? Пра гэта Гіна Студзінская.
Паўгода таму дзве недзяржаўныя газеты «Народную волю» і «Нашу Ніву» вярнулі ў продаж у шапіках «Белсаюздруку», на іх дазволілі падпіску праз «Белпошту». У грамадстве адразу загаварылі пра тое, што лібералізацыя ўрэшце дайшла і да сродкаў масавай інфармацыі. Пытаюся ў журналіста «Нашай Нівы» Сямёна Печанко, ці адчуваюць ягоныя калегі гэту самую лібералізацыю, ці сталі яны свабоднымі?
Цяжка сказаць увогуле пра цалкам свабоду, таму што ёсць адчуванне нармалізацыі працы, але мы фактычна вярнуліся да 2005 году, чыста тэхнічна, як менавіта распаўсюд. А ўсе астатнія праблемы, якія былі, яны так і засталіся, таму тут нельга сказаць пра такую ўжо свабоду. І тыя ж самыя прыклады рэкламы, калі ў метро планшэты вось з бланкамі рэкламнымі былі пустыя, а нам заяўлялі з упраўлення ідэалогіі Мінгарвыканкаму пра тое, што там усё на месяцы наперад распісана і месца нам там проста няма.
13 незалежных грамадска-палітычных газет, а гэта палова з тых, што выходзяць, дагэтуль застаюцца па-за дзяржаўнымі сістэмамі распаўсюду. Адну з самых першых недзяржаўных рэгіянальных газет «Бабруйскі кур'ер», якая выходзіць з 1990 года, два гады таму выкінулі шапікаў «Белсаюздруку», а літаральна днямі паднеслі ёй новы непрыемны сюрпрыз, распавядае галоўны рэдактар выдання Анатоль Санатенка.
З 1 мая з намі дагавор на рэалізацыю газеты на паштовых аддзяленнях расторгнуты. По экономическим
внешним причинам. То есть через вот 18 лет работы с нами, им оказалось невыгодным это дело. Что касается других способов давления, это запрет на предоставление рекламы нашей газете. Это негласный запрет на контакты с нашими журналистами.
Журналист нашей Нивы Семен Печанко признается, что внутренней свободы разневоленности у журналистов нема.
Памятаем про коллегу из інших виданий, которые остаются паза этой системы. Был момент, когда до нас Долстат имел претензии до Александра Шубрика, который подставил под сумнев методику разлику статистики Долстата. И мы друковали держание сбоку Долстату. Мы завсёды памятаем про артикулы кшталту дискредитации Республики Беларусь, образа президента. Мы все это памятаем и працуем, тримаючи их у голове. И тогда, и теперь. И вот им по подпольном формате, и в теперешнем больше-меньше относно свободным.
Галоўны рэдактар бабруйскага кур'ера Анатоль Санатенко адзначае, што пасля абвешчанай лібералізацыі увядзення новага закону аб СМІ ціск на газету толькі ўзмацніўся.
Последние месяцы эти репрессии, эти нападки юридического и экономического порядка, они только усилились. Письмо за письмом из горисполкома и, соответственно, потом нам из министерства. В основном министерство информации пишут такие отношения не в виде предупреждения официальной формы наказания, а в виде одергивания, письма одергивания. Очередная жалоба поступила с Бобруйского горисполкома, вы опять нарушили закон о СМИ и угрозы.
Месяц тому коллектив Бобруйского курьера звернулся с листом до керовника администрации президента Владимира Макея со скаргой на место улады. Отказ чамусьці прийшов з Міністерства інформації за підписом першої намісниці міністра Лілії Ананіч, попередженні, винесене на законних підставах.
Розказувала Інна Студінська. Беларусь займає 188 місце зі 195 у індексі свободи слова за 2009 год. Індекс складений американським дослідчим центром Freedom House. Більш подробязно з гэтым документом вас познайомить Ганна Соус.
Ужо шмат гадоў Беларусь знаходзіцца ў катэгорыі несвабодных краінаў, такіх, дзе паводле ацэнак Freedom House свабодныя медыі ці адсутнічаюць увогуле, ці прысутныя ў вельмі нязначнай колькасці. Летась Беларусь была на тым жа 188-м месцы, а пазалетась на 186-м. Вось што сказаў кіраўнік Freedom House Крыстафер Уолкер.
Мы не назирали істотных зменаў, якія палепшылі сітуацыю свабодаю слова ў краіне. Фактычна, за апошнія 5 гадоў, калі назіраць за сітуацыяй у гэтым рэгіёне, Беларусь адна з тых краінаў, дзе найбольшае паніжэнне свабоды слова і вельмі, вельмі непрыветны асяродак для свабоды СМІ.
У справаздачы даследавана сітуацыя ў 195 краінах свету. Паводле Freedom House, 64 з іх маюць статус несвабодных паводле індэксу свабоды слова. У васьмёрку з самымі нізкімі адзнакамі трапілі Беларусь, Узбекістан, Куба, Эрытрэя, Лібія, Бірма, Туркменістан і Паўночная Карэя, якая замыкае спіс. Вышэйшую ацэнку за Беларусь атрымалі экватарыяльная Гвінея, Зімбабве, Іран ды іншыя краіны. Першае месца ў свеце паводле рэйтынгу свабоды слова займае Ісляндыя, за ёй ідуць Фінляндыя і Нарвегія. Суседняя з Беларусю Літва знаходзіцца на 18-м, Латвія на 23-м, Польшча на 24-м месцы. У гэтых краінах медыі прызнаныя свабоднымі. Суседняя Ўкраіна на 55-м месцы ў катэгорыі часткова свабодных. Расія, як і Беларусь, мае статус несвабоднай паводле індэксу свабоды слова і знаходзіцца на 174-м месцы. Дарэчы, у 2003-м Расія яшчэ была ў спісе часткова свабодных. З таго часу назіраецца паніжэнне яе рэйтынгу. Паводле Freedom House, у рэгіёне Цэнтральнай і Усходняй Еўропы былога Савецкага Саюзу назіралася найбольшае паніжэнне свабоды слова. Былі забітыя журналісты ў Баўгарыі і Харватыі, былі напады на журналістаў у Боснії. Freedom House адзначае негатыўнае ўздзеянне сусветнага фінансавага крызісу на свабоду медыяў. Але калі ў свабодных грамадствах гэта прывяло да скарачэння фінансавання СМІ, то ў краінах з дэспатычнымі ўрадамі крызіс даў новыя інструменты для павелічэння кантролю ўладаў над медыямі.
Расказвала Ганна Соус. Яшчэ раз нагадаю, сёння сусветны дзень свабоды прэсы. Беларусь займае 188 месца са 195 ў індэксе свабоды слова за 2009 год.
Званкі на свабоду.
Вашыя водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску.
266-39-52.
Дасылайце СМС.
391-2224.
Тыднёвы агляд вашых званкоў на свабоду хвілін праз 25. А зараз на чарзе праскі акцэнт. Якімі могуть бути і якімі будуть форми супрацовництва Білорусі з Європою після празького саміту Усходнього партнерства? Якое місце в умовах цього супрацовництва будуть займати питання громадянських і політичних свобод у Білорусі? Про це і інше у празькому акценті розважають головний редактор аналітичного бюлетеню компанії «Білопан» Олександр Класковський, видавець БДГ, член Ради при адміністрації президента Петр Марцев і експерт Білоруського інституту стратегічних дослідженняў Дзяніс Мельянцоў. Перадачу вядзе Юрый Дракахруст.
Да саміту Усходняга партнерства засталося менш за тыдзень. Уже стало вядома, хаця гэта магчыма не канчатковая інфармацыя, што Беларусь на саміце будзе прадстаўляць першы віцэ-прэм'ер Владзімир Сямашка і міністр замежных справаў Сергей Мартынаў. Так што тэма, вакол якой ламаліся дзіды апошнім часам, вырашылася кампрамісам. Беларусь у партнерстве, Лукашэнка ў Менску, а не ў Празе. Але так выглядае, што многія засяродзіліся на гэтай насамрэч псеўдапраблеме, каб не думаць, не разважаць над больш важнай і глыбокай. Якія формы прыме цяперашняе збліжэнне Беларусі з Еўропай, як у межах гэтага партнерства, гэтак і за яго межамі, і што гэта зменіць у беларускім грамадстве, беларускай дзяржаве. І я прапаную паразважаць менавіта над гэтым. Бо самае ўсходняе партнерства насамрэч не накладае на Беларусь асаблівых абавязкаў і няшмат ёй абяцае. Бо ўсе сутнасныя праблемы там, танныя візы, зоны свабоднага гандлю, іншыя, так бы мовіць, інстытуцыянальныя формы збліжэння патрабуюць інстытуцыянальных жа дамоўленасцяў. Дык вось якімі бы яны маглі быць, які мог бы быць парадак умовы іх заключэння, дарожная мапа, як зараз модна казаць, якімі яны маглі бы быць, на ваш погляд, і якімі яны будуць практычна, зыходзячы з таго, што пазіцыі інтарэсы Еўразвязу афіцыйнага Менску даволі істотна разрозніваюцца. Дзяніс?
Я ўсё ж такі не думаю, што канчаткова вырашылася пытанне з візітам або не візітам Лукашэнкі ў Прагу. Пакуль што гэта ўсё ж такі такое пытанне падвешанае, я думаю, што цалкам магчыма, што ён ўсё ж такі туды паляціць, таму што ён ад гэтага нічога не губляе, толькі выйграе. Калі казаць пра тое, ці зменіцца нешта ўнутры Беларусі з прыняццём ўсходняга партнёрства і ўключэння туды Беларусі, то я б засцярог ад таго, каб нешта чакаць вельмі такое радыкальнае, вельмі важных зменаў. Хутчэй за ўсё, ўнутры Беларусі нічога не зменіцца. Будуць толькі нейкія пэўныя дамоўленасці з Еўрапейскім Саюзам. Насамрэч, ўсходняе партнёрства – гэта не зусім інстытуцыйнае збліжэнне. Нават еўрапейцы ўжываюць такую формулу, што ўсходняе партнёрства і ўвогуле еўрапейскае партнёрства, еўрапейская палітыка суседства – гэта ўсё акрамя інстытут. То бок гэта супрацоўніцтва для краінаў-суседзяў, якое не дазваляе ўваходзіць гэтым краінам у інстытут Еўрапейскага Саюза. Насамрэч, ўсходняе партнёрства сапраўды прапануе вельмі мала. У ім вельмі маленькі бюджэт, асабліва для Беларусі. І гэта азначае, што Еўрапейскі Саюз, ён проста не ў стане, ён не можа накладаць нейкія палітычныя вымоўленасці, у тым ліку і на Беларусь, паколькі прыз, ось гэты так званы пернік, ён занадта маленькі і, мабыць, не зусім салодкі. Што канкрэтна можа адбывацца паміж Беларусью і Еўрапейскім Саюзам пасля таго, як будзе ўжо афіцыйна запушчаная гэта праграма ўсходняга партнёрства? Дык гэта, па-першае, ініцыяванне перамоваў пра падпісанне новай дамовы аб супрацы і партнёрстве, паколькі старая, якая была падпісана, яна не ўступіла ў сілу, і зараз фактычна палітычныя адносіны, ось гэта легальная база адносінаў паміж Беларусь і Еўрапейскім Саюзам, яна вельмі-вельмі нізкая, яе фактычна няма. Насамрэч, ад усходняга партнёрства Менск чакае вельмі шмат чаго. Ён чакае, па-першае, грошы, ён чакае укладання ў інфраструктуру па аналогіі ось з тым, якая дамова была заключана паміж Украінай і Еўрапейскім Саюзам. Ён чакае ад Еўрапейскага Саюза допуску да еўрапейскіх рынкаў, адмены квот і гэтак далей. Еўрапейскі Саюз, ён тым, што адказаўся ад палітычнай абумоўленасці і ўвогуле адказаўся ад палітычнага рэфармавання Беларусі, ён засведчыў тое, што адзіны на сённяшні дзень рэалістычнай палітыкай, якую Еўрапейскі Саюз можа праводзіць у дачыненні да Беларусі, гэта ёсць палітыка ўцягвання, Тут можна таку провести аналогію, як розпочинався сам Європейський Союз. Він насамрэч розпочинався після Другої сусвітньої війни з політичного проєкту і з військового проєкту, який був похований у середині 50-х годів, і стало відомо, що треба починати з нічого малого, з економіки, економічних проєктів, які потім перетікуть у нечто більш значне. Прикладно те ж саме зараз відбувається і у дочиненнях Європейського Союзу з сусідами. Тобок європейські політики, вони зрозуміли, що трансформувати білоруське громадство і політичну систему праз упор на громадянську супольність, політичну опозицію немагчима. Тому ніяким чином треба ангажувати поступово Білорусь праз невеликі економічні проєкти, інфраструктурні проєкти з тим, каб далі все більше і більше втягувати Білорусь у політичного впливу Європейського Союзу. Таким чином я б не чекав ніяких великих змін внутрі Білорусі після вступлення у Сходнє партнерство. І хоча за все почнеться вельми марудний процес адаптації білоруського законодавства, починаючи від вельми таких незначних пунктів, наприклад, того законодавства, яке описує експорт білоруських товарів, взаємний гандаль і так далі. Ось до чого це приведе, поки що тяжко сказати, але хоча ось починати будуть з таких проєктів.
Петр Марцев, а як вам бачиться гэты проект? Які форми може прийняти ось гэтае супрацоўніцтва, гэтае збліжэнне Беларусі з Европой? І причым я ще раз подкреслюю, що зараз усе неяк засяродзіліся на гэтым партнерстве, на таким символічным, гучным проекте. Але я хочу нагадаць, що ось пэўнае збліжэнне, пэўныя крокі паміж офіційным Менском і Брюсселем пачаліся яшчэ да та того, як ввогулі гэтая ідэя ўзнікла. І так выглядае, што супрацай у межах гэтага партнерства гэтае магчымае збліжэнне зусім не вычерпываецца. А якія формы яно можа прыняць?
Я тут, напэўна, пагаджуся з Дзянісам, што асноўная мэта беларускіх уладаў гэта эканамічныя кантакты, эканамічныя пераўтварэнні, якія магчымыя і магчыма будуць адбывацца найбліжэйшым часам, але толькі яны і менавіта яны. Ацэньваючы тэзы Дзяніса пра тое, што гэта можа прывесці да палітычнага ўплыву Еўропы, я быў бы больш асцярожным у высновах. Беларусь мае патрэбу ў заходніх рынках, у зонах свабоднага гандлю, у зняцці тарыфаў, і ў найбліжэйшы час, напэўна, можа будзе казаць толькі пра гэта і ні пра што іншае, а не пра рэформу палітычнай сістэмы, а не пра развіццё грамадзянскай супольнасці. Тым не менш, я хацеў бы адзначыць, што так ці інакш пэўныя крокі ў гэтым кірунку давядзецца рабіць. Таму што такія ўмовы ўсходняга партнерства, збліжэнне ў тым ліку і ў каштоўнасных арыентацыях. Калі нехта гэтага не ўбачыў, то гэта шкада, без гэтага нічога не атрымаецца. Я мяркую, што беларускае грамадства, беларуская дзяржава праз пэўны час будуць пастаўленыя перад неабходнасцю трансфармацыі, найперш эканамічнай мадэлі, але і палітычнай таксама.
Эканамічная мадэль, ну, в том числе і палітычная мадэль.
Александр Класковский, а на ваш погляд, якія больш-менш устойлівыя формы, формы, якія у тым ці іншым не абавязкова, скажам, сферы там дэмакратыі, правоў чалавека, але хоць у чымсьці абавязваюць бакі, наколькі імаверна, што супрацоўніцтва прыме такія формы, а не толькі, так бы мовіць, там паціскання рук і падпісання нейкіх дэкларацыяў?
Па-першае, я хачу сказаць, што тут не трэба ўпадаць у ілюзію, што вось разумная Европа уже все продумала. Хочу нагадать, что вот этот проект, идея усходнего партнерства, она оформлялась вот так форсированно и импульсивно, и под уплывом войны на Кавказе, коли найперш геополитичный чинник, чисто на психику Европе. Тому тут, еще вот, как выказалась журналистка Марина Рахлей, усходнее партнерство еще належит придумать. И формат может быть разным, безумовно. Разом с тем, конечно, тут абавязкова мусяць быць нейкія такія інстытуцыйныя вехі. І вось згаданая дамова аб партнёрстве і супрацы, яна ў прыватнасці будзе мець вялікае значэнне. Тое, што яна будзе заключана безумоўна, таму што пра гэта нагадвае беларускі бок, у прыватнасці, напрыклад, намеснік міністра замежных справ Яўдаченка, які адказвае якраз за эканамічны кірунак развіцця дачыненняў з еўразвязам. Так што гэта можна лічыць справа, справа уже вырашена. А потом, як я разумею, мусить быть некий двухбаковый документ по линии Минск-Брюссель об формате удела Беларуси во Усходнем партнерстве. Потому что покуль что идет говорка только про удел у шматбаковых проектах, а натурально официальный Минск захочет нечто и для себя обмыслово отримать еще додатково. Так что вот это институционные некие документы, они уже будут угонять у полные рамки, грубо говоря, официальный Минск. Например, для того, как отрималась вот эта зона свободного гандлю, треба уступить у сусветную гандлевую организацию. Треба, отповедно, реформовать экономичное законодательство. Короче, это будет тягнуть некий ланцуг переутворений, потому что треба будет отмовляться от протекционизма, вот от этой философии импортозамещения, от штучной занятости, ти докладней сказать, латентного беспрацовья. И это уже будет ломка неких постулатов системы. Конечно, цалком имоверно, что официальный Минск может отдать перевагу некому такому редукованному варианту делу во Усходнем партнерстве, там минимизовать политичные рызыки. Найперше, и это промовляется завжди, транзит, энергетика, там трансмежевые проекты будут цікавить. И, отповедно, выники уделывать этих шести краин во Усходнем партнерстве могут оказаться вельми разными. Вот, сдается, вы, Юрий, проводили такую параллель одним из артикулов, что партнерство не для мира. Польша, коли хотела уступить в НАТО, так она эту приступку скористала. А у Беларуси, например, обыватели многие не ведают, что наша Синявокая Республика вот в таким партнерстве с коварным звероловным монстром стоит уже другие десяток годов. Так что тут могут быть разные выники. Я думаю, что будет подштурховывать белорусскую владу найперш прагматичный интерес, отримать полные финансовые, экономичные выгоды. И для этого Минск может пойти на дробные некие соступки, а колькость, махчима, будет в неким сенсе переходить у якость. Так что тут неких чудов, соправды, не выпадает чекать, але разом с тем будут, я думаю, отбываться и важные ментальные речи, потому что уже вот заличенные месяцы, как показывает незалежная социология, наметился такой кволый европейский тренд у массовой свядомости. То бок на 5% пунктов узросла доля тих, хто виступає за уступлення Білорусі у ЄС, ну, в нейкій там далекій гіпотетичній перспективі, і відповідно зменшається кількість прихильників об'єднання з Росією. Потім, глядіть, ось, наприклад, зняття тих візових бар'єрів. Зараз 67% білорусів ніколи не були у Єврозв'язі. Коли вони будуть масово їздити, коли те саме чиновники будуть дільничати у ніяких семінарах, це важливо. Чиновники, так би мовити, так само люди, і нещо у їх буде зрушуватися в мозгах. І ось гетий ментальний тренд поступовий кволий, я думаю, що це може бути вельми важним чинником.
На хвилях Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Праський акцент». Тема випуску – перспективи усходнього партнерства для Білорусі. Випуск веде Юрій Дракохруст.
Вы, коллеги, уже все так ці інакш пригадывали политический контекст Беларуси, в яким отбывается гэтая новая политика. Ну, вот я нагадаю, скажем, поводле сёлетней справаздачи Freedom House, обнародованной днями, Беларусь поводле ступени свободы слова находится сярод самых репрессивных режимов свету, компании с Узбекистаном и Туркменистаном. Ну и поводле інших показников громадянской политической свободы становище Украине не лепшее. Так вось, на ваш погляд, якое месца ў далейшым рэальным, а не сімвалічным збліжэнні будуць мець пытанні грамадзянскай свабоды? На працягу апошняга году мы неаднаразова бачылі, чулі, як Еўразвяз так урачыста праводзіў некія чырвоныя лініі, што, маўляў, вось это Менск павінен выканаць, а інакш вогуле ні пра што размовы не будзе. Менск это не выконваў, а размова ішла і, так бы мовіць, пра ўсё. Так вось, на ваш погляд, ці тут справа у тым, што пакуль та размова ідзе толькі пра сімволіку, і таму Менску саступаюць. А калі умоўна кажучы, ну, умоўна кажучы, у Дрэзденербанка папросіць там 2 мільярды крэдыту, ці ў міжнароднага валютнага фонда яшчэ раз папросіць, тады-то, скажам, вось гэтае пытанне грамадзянскай свабоды, яны будуць ўсё ж такі выстаўленыя. Ці вось як вы, Дзяніс, сказалі, што Еўропа адмовілася ад палітычнага рэфармавання Беларусі, і гэта рэалпалітык у чыстым выглядзе, а так бы мовіць словы пра прагрэс дэмакратыі як умова чагосьці, ну, яны так астануцца словамі, так прынята гаварыць у Еўропе, але толькі гаварыць. Пётр,
на самом деле, конечно, эти вопросы будут затрагивать.
На самом деле, безумовно, гэтыя пытанні будуць закранацца. Я мяркую, што менавіта ў палітычнай сферы ў нашай краіны ёсць шырокія магчымасці імітаваць гэты працэс. Тут можна прыводзіць масу прыкладаў. Вось адчынілі дзве газеты, можна яшчэ чатыры адчыніць. Ці зменіцца кардынальна сітуацыя са свабодай слова? Не, зразумела, не. І мы павінны зразумець, што гэты працэс будзе адбывацца менавіта так, пакрысе, павольна, праз імітацыі. Мне здаецца, што казаць пра змену палітычнай сістэмы ў цэлым не выпадае, але гэты працэс неабходны грамадзянскай супольнасці і палітычным групам, і яны могуць у ім удзельнічаць. І гэта ўжо перамога. Маленькая, але перамога.
Маленькая, но победа.
Александр, а як вы глядзіце на гэта? Вось, на ваш погляд, усё ж такі, калі размова пойдзе пра сур'ёзныя рэчы, прынамсі вось пра гэтае інстытуцыянальнае ўмовы супрацоўніцтва, калі размова пойдзе пра вялікія грошы, а не пра 21 мільён еўра, ці можа ўсё ж такі, што вось менавіта тады, так бы мовіць, гэтыя ўмовы будуць выстаўленыя, ці гэта ўжо вялікі паварот, і гэтыя ўмовы фактычна не будуць выстаўлены ніколі, ці па меншай меры вельмі няхутка.
Еўразвяз, канешне, не будзе педаляваць гэтае пытанне, бо зразумела, што Мінск адразу натапырыцца, і гэта не аднойчы дэкларавалася з трыбун, што не накідайце нам ніякіх такіх палітычных умоў, якія б разбурылі цяперашні лад. І потым, ведаеце, калі раней афіцыйны Мінск прынцыпова нічога не саступаў, то зараз, малой крывёю прарваўшыся на захад, тым болей нелагічна на гэтай хвалі триумфу вытанцоўваць асабліва перад той Європой. Я думаю, што гэта ў Європі так само разумеюць і будуць фонава, так бы мовіць, нагадваць вось пра гэтыя умовы ў галіне дэмакратыі і правоў чалавека. І сапраўды вось і той самы форум грамадзянскай супольнасці, пра які шмат гавораць, ён можа аказацца такім дэкаратыўным, таму што афіцыйны Мінск скажа, ведаеце, у нас самая шматлікая арганізацыя трэцяга сектару, гэта Белая Русь. Вось давайте на 80% сфармуем беларускую депутацию из ЕЕ. Ці вось тьмяна Брусель прагаворвае магчымасць стварыць некі міжпарламенскі форум. Гэта таксама можа аказацца структура не болей эфектыўнай, чым якая-небудзь там міжпарламенская асамблея Еўразэс. Але разам з тым менавіта тут ёсць рэальнае поле для палітычнай гульні. Таму што дасюль Еўропа толькі некімі адозвамі там Еўрапарламенту вельмі палымянымі звярталася да афіцыйна Мінску, ну і эфект быў нулявы. А зараз, наприклад, навіть при формуванні того самого форуму громадянської супольності можуть сказати, добре, там 4 чоловік з Білої Русі, але давайте ще одного чоловіка з БАЖу, одного з БХК. Це конкретний політичний